University of South California yookaan University of California kibbaatiin waggaa waggaatti ka qophaa'u kora daldala Afrikaaf kanneen bara kan Afrikaarraa afeeraman hirmaattonni martinuu viizaa United States dhorkamuun isaanii beekamee jira. Gabaasaa kana namootu dhiyeessa.
Ka USC'tti geggeessamu korri dinagdee Afrikaa bakka namoonni itti wal baranii hariiroo uummataniif waa'ee hariiroo dinagdee United States fi Afrikaa mari'atan ture. Garuu bara kana namni hedduun asitti argamuu hin dandeenye jedhu qindeessituun kora kana Mary Flowers.
Yeroo baay'ee namoota dhufan keessaa ka viizaan dhorkaman yookaan simatamuu dhaban 40%. Kaan ni dhufan. Bara kana garuu 100%-100% dhorkame. Jiloonni martinuu hin dhufan. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Jiloonnillee kanatti baay'ee gaddanii jiran.
Waggaa 4ffaadhaaf ka kora dinagdee Afrikaa kana qindeessan Flowers bara kana keessummoonni yookaan jiroonni embaasiilee United States biyyoota adda addaa keessa jiraniin viizaa dhorkamanii qorichaarraa hafan gara 100 akka ta'an dubbatu. Biyyoonni Afrikaa tarkaanfii kanaan miidhaman Siraaliyoon, Giinii, Gaanaa, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa ta'uus dubbatanii jiru. Jiroonni Afrikaa walga'ii dinagdee Afrikaa akka bara kanaatti hirmaachuuf gara United States dhufuu malan martinu maaliif akka viizaa dhorkaman hin beeku ka jedhan Mary Flowers garuu waa'ee viizaaf imalaa laalchise dhimma walfalmisiisaa bulchiisa pirezidaant Tiraamp jalatti uumameen kan walqabate ta'uu mala shakkii jedhu akka qaban dubbatan. Miseensittii mana maree duraanii Daayaan Westen dabalee miseensota mana maree United States ka duraaniif kan ammaatti iyyachuu isaaniillee dubbatanii jiran. Dhimma kana qoratanii hundee isaa baruudhaaf ka carraaqaa jiran ta'uu dubbatu qindeessitoonni kora dinagdee Afrikaa.